Radio Talsinki-ohjelman pariin ja suoraan lähetykseen odotellaan tässä Pasi Staffia tänne paikalle ja minä käyn hieman lävitse tätä Estonia-asiaa, mistä tällä kertaa tässä Radio Talsinki-ohjelmassa puhutaan. Hän on saapumassa tänne paikan päälle ja on vähän menee yli yhden, mutta ei se mitään, hyvin ehditään. Toimi siis onnettomuuden aikana siellä Uuttoon linnakkeen päällikkönä komentaja Pasi Staff, ja siellä käydään tänään hieman lävitse tätä asiaa. Estonian uppoamisesta siis kysymys. Matkustajalautta MS Estonian uppoaminen tapahtui 28. syyskuuta 1994 kello 1.50 sen ollessa matkalla reitiltään Tallinnasta Tukholmaan. Estonian arvioitu saapumisaika Tukholmaan oli 9.30, mutta virallisen onnettomuustutkintaraportin mukaan noin kello 1.15 Utonsaaren eteläpuolella aluksen keula visiiri repeytyi irti aaltojen voimasta ja vettä alkoi tulvia autokannelle. Tämän vuoksi laiva kallistui aluksi noin 15 astetta ja pian sen jälkeen 30-40 astetta oikealle. Kallistuma sai aikaan myös sen, että vettä alkoi tulvia sisään myös aaltojen rikkomista ovista ja ikkunoista kansilla 3, 4 ja 5. Tällaisesta asiasta puhutaan. Nyt soi puhelin ja laitamme tässä Junnu Vainion Albatrossin tähän väliin.
Näen vanhan tornaattorin yhä vielä mielessäin, kun sillä silloin matkaan lähdit lapsuusystäväin. Niin jäi koulu kesken sulla, piti mun myös mukaan tulla, mut vanhempien käskystä mä kotirantaan jäin. Sun lähtöäsi seurasin mä päässä laiturin, me 15-vuotiaita oltiin kumpikin. Sinä pidit oman pääsi, säädit itse elämäsi, voit nuorena sen kaiken, mistä turhaan uneksin. Albatrossi, joka lepäämättä liittää, se sinun sielusi on juuri kuka ties. Taivaan sinessä saat vapaana sä kiittää, lapsuustoverini, vanha merimies. Lapsuustoverini, vanha merimies. Sä tornaattorin matkassa näit Rion kuumat yöt ja tutkit tarkkaan kauniit Honolulun kaislapyöt. Minä jatkoin lyseossa, sitten kunnan virastossa. Ei kutsumuksen mukaan satui jokaiselle työt. Ja töiden jälkeen yhä useammin iltaisin mä kapakassa istuin, lasin pohjaa tuijotin. Miksen lähtenyt sun mukaan, mua ymmärrä ei kukaan. Mä elämältä olin odottanut muutakin. Albatrossi, joka lepäämättä liitää, se sinun sielusi on juuri kuka ties. Taivaan sinessä saat vapaana sä kiinnää, lapsuustoverini, vanha merimies. Lapsuustoverini, vanha merimies. Sain kuulla, että tornaattori jo romutettu on. Mä itse tunsin kokeneeni saman kohtalon. Eipä ollut virkaa enää, tumma puna peitti nenää. Ja rannalla mä yksin istuin nousuun auringon. Kun lähelleni näin mä naurulokin kaartavan, niin tiesin, että jotakin nyt vihdoin oivallan. Siinä sielu on sen miehen, jonka työt jää puolitiehen, ja joka kaiken rakentaa vain varaan unelman. Mut albatrossi, joka lepäämättä liitää, se sinun sielusi on juuri kuka ties. kerran lailla sen saan vapaana myös kiittää. Jos teen työni kuten vanha merimies. Jos teen työni kuten vanha merimies.
Pasi Stafkin saapui paikalle. Tänne tervetuloa, Pasi, oikein kovasti. Tuossa luin hieman jo alkuun, mitä siellä sitten tapahtui, ja aluksella oli onnettomuushetkellä 989 ihmistä, joista 852 menehtyi, kaikkiaan 137 laivalla ollutta, eli 94 matkustajaa ja 43 miehistön jäsentä pelastettiin merestä onnettomuuspaikalla, ja Pasi tosiaankin johti sitten sitä Uuttoon linnaketta silloin siihen aikaan, ja nyt sitten kuullaan ja kysellään vähän Pasilta, mitä siellä kaikkea tapahtui. Se oli varmasti erittäin ihmeellinen tilanne, sanotaan näin, ottaa sellainen homma hansikkaaseen välittömästi siinä, kun illalla menee nukkumaan, niin yöllä ei tosiaankaan varmasti tiennyt, mitä seuraava tunnittua tullessaan. Tervetuloa, Pasi, tänne paikalle.
Kiitos, kiitos.
Miten sinä toimit siellä komentajana siihen aikaan, kun tämä onnettomuus tapahtui?
Joo, olin Uuttoissa ja päällikkönä ollut jo jonkun aikaa, ja siinä mielessä aika mielenkiintoinen tilanne myöskin, että aina kun katson vasenta kättäni, niin siinä näkyy leikkausarvet. Et mä olin itse asiassa TYKSissä juuri tullut leikkauksesta, tämmöinen klassinen asia, että oma koira puri. Ja TYKSiin tuli tieto, että nyt on tapahtunut onnettomuus siellä Uuttoon eteläpuolella, ja sieltä sitten poliisi saattuessa lentoasemalle ja helikopterilla sitten aamuvarhaisella Uuttoiseen.
Kuinka paljon siellä oli varusmiehiä ja muuta porukkaa siellä Uuttoossa silloin paikalla?
No, kaiken kaikkiaan varusmiehiä oli sellainen 100, mutta ihan heti tein selväksi, että varusmiehiä mä en halua siihen operaation ottaa. Ihan vaan siitä syystä, koska he nyt on kuitenkin siellä pakolla. Ja oletusarvo nyt oli, että tilanne on sellainen, että siitä voi jäädä vaikka minkälaiset traumat vuosiksi tai vuosikymmeniksi vielä eteenpäin. Niin varusmiehiä en ottanut siihen ollenkaan, mutta sitten oli henkilökuntaa 40 ja sitten oli poliiseja, sairaanhoitajia, muuta pelastushenkilöstä, jotka tuli Turusta. Että kaiken kaikkiaan sitä oli semmoinen ehkä 100 kunta.
Ja missä vaiheessa sinulle selvisi, että kuinka vakavasta asiasta oli kysymys?
No, sehän oli siinä mielessä aika julmaa, että, tai tietenkin kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että julmaa, kun ihmiset menettävät henkensä ja puolisonsa ja näin, mutta silloin kun linnakke tai Uuttoiseen saavuin, niin tietysti ajattelin, että me pelastamme kaikki. Ja siinä matkan varrella helikopterissa niin olin mietiskellyt vähän sitä, että minne pelastettuja laitetaan ja miten hypotermiaa hoidetaan ja näin poispäin. Mutta hyvin nopeasti kävi niin, että ensimmäinen traktorilastillinen potilaita, joita tuotiin linnakkeille sieltä helikopterikentältä, niin siinä oli kymmenkunta, seuraavassa oli 5 ja sitten oli 3 ja sitten oli enää vaan 1. Ja sitten ymmärsin, että jaha, että tästä ei tulekaan nyt sellainen positiivinen pelastaminen, vaan tässä tullaan nyt sitten ihan toisen näköiseen tilanteeseen, eli meidän tehtäväksi tulee nyt sitten ruumiiden haku ja heistä hyvän huolen pitäminen. Eli erittäin nopeasti aamulla, olisiko nyt ollut 8:30 aikoihin, oli jo tällainen tilanne.
No, sinulla oli ikää, tuolla lueskeli hieman, niin 32 vuotta.
Joo, kyllä.
Kansainvälinen lehdistö alkoi sitten soittelemaan ja sinun täytyy ottaa se homma hansikkaaseen ja samaan aikaan hoitaa sitä itse tilannetta, niin se on ollut varmasti melkoinen juttu, ja sitten varmasti englanninkielisiä puheluita tuli sieltä ympäri maailmaa eri lehdiltä. Miten sä yleensä selvisit siitä niin kuin millään tavalla?
No, mä luulen, että mä ehkä selvisin sen takia, että siinä oli niin paljon sitä tekemistä. Että se on aika mielenkiintoista. Mähän mietin, että ketkä on nyt ne henkilöt, jotka rupeaa ottamaan näitä vainajia vastaan. Ja siinä oli tein päätöksiä vähän semmoisen niin kuin karikatyyrien perusteella, että miehet tietysti pärjää paremmin kuin naiset. Siis tämä oli niin kuin se ajatusmaailma, niin että semmoiset Rambo-tyyppiset henkilöt, niin nehän nyt on niitä. Ja tietysti poliisit ammattikuntansa perusteella, palomiehet on nähnyt paljon, sairaanhoitajat ja näin poispäin, pappi. Ja oli aika no, koskettavaa nähdä se, että en nyt viitsi sanoa kuka se oli, mutta sanon vaan, että ammattikunnan edustaja, jonka tehtävä oli hoitaa kaikkia muita, eli pitää semmoista spirittiä yllä ja niin kuin tukea, niin hän käytännössä ihan siinä alussa niin luhistui maahan ja paniikkikohtauksessa, koska ymmärsi sen, että hän, jonka pitäisi tukea muita, niin hän ei pärjää tässä ollenkaan. Eräs lääkäri ammatiltaan niin oli kuukausitolkulla sen tilaisuuden jälkeen vielä hoidossa ja siellä siis monelle, tai no kaikille tietysti jäi varmasti traumat. Ja sinällään on miettinyt usein, että millä tavalla tämän tyyppisten ammattiryhmien henkilöt, kuin esimerkiksi vaikka papit tai lääkärit, niin siinä vaaditaan hyvää ystäväpiiriä, jonka kanssa voi sitten läpikäydä niitä juttuja myöhemmin, ja jotta ne ei sitten jää pelkästään sinne omaan päähän pyörimään. Että mulla tämä kesti käytännössä, koska siinä oli kaiken näköisiä ikäviäkin asioita, että muahan syytettiin muun muassa siitä, että Venäjän mafia oli maksanut mulle reilun 1 000 000 rahaa siitä syystä, että en kertoisi, minne alus olisi uponnut, ja oli väitteitä, että olin laittanut varusmiehiä keräämään Marjellan potkurista tai potkuri noista kaivoista niin ruumiin paloja ja kaikkea tällaisia, ja kaikkihan tietysti tiesi, että on ihan pelkkää potaskaa, mutta kaikki ne tutkittiin, ja nämä kesti käytännössä niin, että olisiko 2.5 vuotta vielä sen operaation jälkeen, niin oli kaiken näköistä siihen liittyvää. Ja itse asiassa edelleenkin, että kyllä mulla aika usein soitellaan ja saan yhteydenottoja ja ihmiset tietysti tuntee ja oman työni puolesta, joka on vienyt mua ympäri maailmaa tässä viimeiset 15 vuotta, niin tämä asia on tullut esille ei pelkästään Suomessa, vaan kyllä äärimmäisen monessa paikassa, muun muassa Virossa.
Minä olen haastatellut sellaista kaveria, joka oli siellä laivalla sisällä ja pelastui sieltä ja kertoi itsessään siitä tilanteesta, että kun hän sieltä laivasta tuli ulos ja hän näki ihan vierestä, kun se laiva upposi, myöskin virolainen keittiömestari, joka siellä oli, ja sanoi, että ihmiset oli jämähtäneet sinne hytteihin, istuivat nuoret ihmiset täysin paniikissa, että se ei ole mitään elokuvaa, kun tällainen tapahtuma tapahtuu, että kaukana siitä, ja hän yritti saada sieltä myöskin toisia liikkeelle, mutta shokkitila oli ihmisillä niin voimakas, että toiset vaan yksinkertaisesti istuivat ja odottivat, hytiovet oli auki ja eivät edes yrittäneet sieltä ulos. Hän itse kääntyi ja haki muuten viskipullon vielä mukaansa ja siihen reissuun. Ja ensimmäinen kysymys, kun häneltä kysyttiin sitten Hangosta, kun hänet helikopterilla pelastettiin, niin oli, että kuulitteko räjähdyksen. Ja tämä räjähdysteemahan on nyt sitten tutkittu, että sieltä ei ole mitään tällaisia elementtejä löytynyt.
Joo, siis siinähän oli erittäin paljon näitä kaikennäköisiä huhuja. Onkohan muuten Eero Kippa, ketä olet haastatellut?
On, joo.
Siinä mielessä oli, mä vähän nyt menen toiseen suuntaan, mutta siinä mielessä oli äärimmäisen koskettavaa tavata Eero, koska hänen tuli sitten Uuttööseen keittiömestariksi, että hän tuli sinne hotellin ravintolaan vetämään, ja aika siinä mielessä mielenkiintoista, että hän sanoi, että kun hän ei enää niin kuin Estonialle pääse, mutta hän tuli paikkaan, mikä nyt on mahdollisimman lähellä Estoniaa, niin tapasimme siellä ja ollaan hyviä ystäviä. Eerolle vaan terveisiä sinne Tartoon, jos satut kuuntelemaan tätä lähetystä. Niin, oli paljon erilaista huhua ja kannanottoja. Muun muassa Jutta Raabe, tämä saksalainen televisio- ja elokuvatuottaja, niin hän teki siitä elokuvan ja myöskin ihan viime vuosina vielä niin on yrittänyt saada siitä kohuotsikoita. Mä tiedän, että asia on edelleenkin itse asiassa aktiivinen. Ruotsissa on aika paljon henkilöitä, jotka ovat sitä mieltä, että siellä oli venäläistä sotilastavaraa, jota oltiin viemässä Israeliin ja jonkun mielestä Tukholman kautta sitten edelleen mahdollisesti muuallekin kuin pelkästään sinne Israelin suuntaan. Ja sekin on kyllä totta, että samanaikaisesti Baltiskista oli tyhjennetty tiettyjä asioita ja Kaliningradissa oli oli ollut jotain, mutta mikä sitten totta on, niin tutkimukset ainakin osoittaa selvästi sen, että mitään räjähdyksiä ei kuulunut. Ja meillähän siellä Uuttojen linnakkeella niin on eräänä tehtävänä vedenalainen kuuntelu ja laitteet on äärimmäisen tarkkoja. Emmekä mekään kyllä kuulleet minkäännäköistä vedenalaista ääntä, joka olisi kyllä kuulunut niistä meidän järjestelmistä.
Oletko vielä palveluksessa?
Oon vielä palveluksessa. Miten niin? Näytäks mä mukaan vanhalta?
Tuossa mietittiin, eikä mä yritin etsiä tuota tietoja, mutta en löytänyt, niin eiköhän se ole parempi silloin mieheltä itseltään kysyä, että onko mikä sun sotilasarvo oli muuten tuon?
Silloin oli kapteeni ja nyt on komentaja.
Nyt olet komentaja, joo. Mä en näistä merivoimien niin tiedä, kun olen itse käynyt tuon maapuolen. Ja saman kylän poikia tarvitaan olla sieltä.
No kyllä, saman kylän poikia.
Luvialta kotosi pieni meren rantakylä.
Niin, Luviahan nyt koki tragedian, kun joutui liittymään Eurajokeen, mutta paikka on edelleen sama, nimi on muuttunut.
Minä en hyväksy sitä koskaan.
En minäkään.
Se oli saivat paljon hienomman vaakunasta, ainakin pääsivät,
se on totta, se
pääsivät
on totta.
Siitä rapuvaakunasta eroon. Ja muistaakseni tein teidän häänne myöskin.
No joo, kyllä. Siis
upseeri häät oli.
Kyllä, kyllä.
Joo, näin se oli. No sitten siellä oli näitä törkeitä huhuja, kaikenlaisia. Puhuttiin ruumiiden sahaamisesta, ihmisiä pesty pois Marielan potkureista ja välillä ihmettelee, mistä ihmiset keksii, mistä ne tulee nämä jutut?
No siinä on tietenkin, se on toisaalta se on inhimillistä, koska siihen liittyy pitkälle myöskin raha. Ja eräs vanha ystäväni Reijo Ikävalko, joka aikanaan oli Hymylehdessä päätoimittaja, sanoi, että kun heillä oli hankala paikka siellä toimituksessa, eikä oikeastaan tiedetty, että mitä nyt pitäisi tehdä, niin sitten päätettiin, että soitetaan jollekin ja soittivat muun muassa Teija Sopaselle ja kysyivät Teijalta, että olemme kuulleet, että sinulla on avioton lapsi, johon Teija sanoi, että ei todellakaan ole. Ja seuraavan hymyn kansi oli, että Teija Sopanen kiistää aviottoman lapsensa. Niin osa näistä asioista, mitkä nyt tuli esille, niin oli nimenomaan sellaisia juoruja, jotka lähti kansainväliset lehdistöltä, ei niinkään Suomesta, mutta kyllähän osa näistä jutuista tuli ihan kotikutoisesti, ihan Suomenkin suunnalta. Ja en tiedä, onko se sitten niin kuin jotain julkisuuden hakua, onko se jotain tämän tyyppistä, missä niin kuin haluttaisiin päästä, tai haluaa päästä niin kuin esille, tai sitten osa näistä yhteydenotoista oli ihan selkeästi ihmisiä, joilla oli merkittävä hätä ja merkittäviä mielenterveysongelmia, jotka niin kuin kehitti ja keksi näitä juttuja ihan sitten omasta päästään.
Joo, se tuntuu kyllä. No, meillä on hyvä esimerkki nyt. Minä sanoin, että kun me ollaan taajuutemme kanssa tässä taisteltu, niin lehdelle, että meillä on mahdollisuus siirtyä tekemään ohjelmia Suomen puolelta ja sieltä saataisiin taajuus meille paremmin, niin sitten Uhtulehti ilmeisesti kirjoitti Iltalehti, että välittömästi, että SSS-radio siirtyy sinne ei ollut enää mitään meillä on mahdollisuus siirtyä ja näitä suomen kielessä myöskin näitä päätteitä ja muutamia sanoja, kun jättää pois, niin asiayhteys muuttuu.
Asiayhteys muuttuu täysin, se on totta.
Joo, näin se on. Oletko sä siellä sitten vielä vai missä sä tällä hetkellä toimit?
Ei, siis mä olen Uuttojen jälkeen, niin tulin Helsinkiin tekemään, tai sotakorkeakouluun, ja siellä sitten johtamiseen liittyvää lisenssiaattityötä, ja sitten erilaisten esikuntapäällikkö- ja komentajatehtävien jälkeen niin olin tuolla Kosovossa, missä oltiin Martti Ahtisaaren vasempana kätenä, kun hän neuvotteli rauhaa ja Kosovon itsenäisyyttä. Ja sen jälkeen sitten takaisin Suomeen ja merivoimiin, jossa toimin kaikkien Euroopan puolustushallintojen edusmiehenä tuolla Brysselin EU-komissiossa, kun tehtiin Euroopan meristrategiaa ja meripolitiikkaa. Ja sitten samassa yhteydessä myöskin ihan huima tuuri sinällään kävi, että mä olen sekä ollut Suomi-Ruotsi yhteistyön vetäjä, olen ollut Itämeren alueen yhteistyön johtajana ja nyt myöskin tämä EU-alueella olevan 20 maan tämmöisen yhteistyökuvion johtajana. Ja tällä hetkellä nyt sitten merivoimien, tai tuolla meristakoulussa Helsingissä, jossa vastaa meidän EU-tutkimuksesta, ja, tai merivoimien EU-tutkimuksesta ja siihen liittyvistä asioista. Että ihan mielenkiintoisia juttuja.
Puhutaan tästä vielä, että miten sitä jälkihoito, miten sä itse selvisit siitä, että pääsitkö sä keskustelemaan ihmisten kanssa ja käymään läpi sitä asiaa ja sillä tavalla, että ton jälkeen varmaan oli ton Estonia onnettomuuden jälkeen, kun siellä niitä ruumiita laitettiin sinne pahviarkkuihin, kaiken kaikkiaan 62 vai?
Joo, kyllä.
Miten se lähti sun oma perhe-elämä ja kaikki sen jälkeen, tämän kaiken jälkeen, mitä sä näit, niin eteenpäin? Se oli varmasti erittäin raskasta.
No se on ihan totta. Oli erittäin raskasta. Ja mä oon toisaalta luonteeltani sellainen, että mä nyt pyrin auttamaan ensin muita. Tai ehkä se on suomalaisen miehen sellainen perisynti. Miksei virolaisenkin. Että itsestään ei pidetä huolta, mutta pidetään niistä muista huolta. Ja näin mäkin kyllä yritin. Ja se mun niin kutsuttu debriefing oli pitkälle myöskin sitä, että mä oon käynyt varmaan 20 maassa puhumassa kriisijohtamisesta ja on mua hyvin aktiivisesti pyydetty luennoimaan aiheesta ympäri maailmaa. Et se on toisaalta ollut vähän niin kuin semmoista debriefing-työtä pitkässä juoksussa. Sehän on ihan selvä asia, että tuollaiset, tai ihan samantyyppisiä asioita tietysti ehkä eri mittakaavassa, niitähän tapahtuu ihan yksittäisille ihmisille. Et voi olla työttömäksi tulo taikka lapsen menettäminen tai avioero tai mitä sitten itse kullakin niitä on, niin kaikkein tärkein asia on sitten, että niistä pystyy puhumaan. Siis se, jos selkä on kipeä, niin sitä hierotaan, ja jos sielu on kipeä, niin sitä ei pysty hieromaan, mutta siitä pystyy puhumaan, niin se on vähän niin kuin sama asia. Eli joitakin ystäviä, niitä on mulla itse asiassa aika vähän. Mä luulen, että ihmisillä muutenkaan siis semmoisia tosi ystäviä, niin ei niitä voi olla kovin montaa. Mulla on ollut niitä, voisi sanoa näin, että 2. Ja heidän kanssaan on käyty asioita läpi ihan raadollisestikin tässä kymmenien vuosien aikana. Ja se on äärimmäisen tärkeä juttu. Mutta tiedän kuitenkin sen, että niin kuin tässä tapahtumassa, niin siellä se jätti siis oikeasti merkittäviä traumoja. Ja myöskin sellaisia, jotka mua vähän ehkä harmittaa, että mä tein asioita väärin. Et niin kuin sanoin, että ne henkilöt, jotka mä valitsin siihen ruumiiden vastaanottoon, niin tein virheen. Se oli ihan selvää, että mun olisi pitänyt ottaa sinne jotain aivan muita. Ja se, mikä on mielenkiintoista, on se, että naiset pärjää paremmin. Ja ehkä se liittyy tämmöiseen niin kuin elämän säilyttämiseen ja biologiaan, että naiset pärjäs selvästi paremmin. Ja sitten pärjäs ne miehet, joilla ei ollut mitään tarvetta niin kuin sellaiseen oman itsensä korostamiseen tai juuri siihen rambomaiseen. Et mä oon monta kertaa sanonut sitä, että aito on aito, ainoa luotettava. Että jos sä oot oikeasti sellainen kuin olet, niin sen kanssa pärjää. Mutta jos yrittää vetää jotakin jonkun tyyppistä roolia tai jonkun olla olevinaan, niin sen roolin vangiksi jää hyvin nopeasti ja toisaalta myöskin se osoittaa, muut ihmiset huomaa sen, että tämä ei ole aito.
Sen verran tässä nyt sanon, että olen itsekin ollut aikamoisessa myrskyssä. Siinä oli laivoilla kaiken kaikkiaan semmoinen 12 vuotta ja siinä Suomen ja Ruotsin välillä myöskin pitkään seilannut ja semmoisessa tilanteessa myöskin, että ollaan oltu kovassa meren käynnissä ja ämpärit ja tuolit lähti ja kaikki muukin lähti ja pelastettiin siellä yöllä niitä tavaroita ja se on kyllä mahdoton tilanne. Meitä oli silloin 2 kokeista paikalla, kaiken kaikkiaan 8, toiset oli hyteissään ja tehtiin myöskin näitä harjoituksia ennen Estonian uppoamista, että siellä tehtiin sellainen harjoitus, että keittiö laskettiin savua sisään sillä tavalla, että ei kukaan nähnyt enää mitään. Ja sen jälkeen sitä harjoitusta ei enää koskaan tehty, nimittäin ihmiset juoksi seiniä ja nämä kovemmat kaverit nimenomaan juoksi päin seiniä. Ja mä voin kuvitella, minkälaista siellä on ollut siellä aluksen sisällä. Silloin kun tämmöinen tapaus tapahtuu, että se ei ole tosiaankaan mitään elokuvaa, vaan että pystytään ottamaan tommonen tilanne niin kuin käsiin ja organisoida se, niin se on melkoinen Melkoinen juttu.
Se on melkoinen juttu, ja sitten siinä on myöskin mielenkiintoista, kun näistähän on paljon tehty tutkimuksia myöskin sen suhteen, esimerkiksi omaan ammattiini liittyen, että niin kuin siis tiukoissa tilanteissa, niin mistä löytyy ne henkilöt, jotka pystyy pärjäämään. On se vaikka auto-onnettomuuden näkeminen ja siihen ensimmäisenä paikalla tuleminen, niin itse asiassa on todettu, että noin vajaa 4% ihan kaikista ihmisistä yleensäkään kykenee toimimaan, että hyvin usein menee ihan siis menee paniikkiin ja osa lamautuu aivan täysin. Et juuri niin kuin Eero Kippa kertoi, että siellä laivalla monet sitten vaan istui alas. Niin se on ihan tutkimusten mukaan juuri näin, että niitä, jotka pystyy rationaalisesti toimimaan ja ajattelemaan ja tekemään päätöksiä ja myöskin sitten mahdollisesti tuomaan muita ihmisiä siinä mukana, niin niitä ei ole kuin se muutama. Että niitä on ihan vaan kourallinen. Toisaalta tämä on siinä mielessä hauska pakko kertoa, että se tuntuu siltä, että nämä kokit, niin kuin sinä, niin on suuria sankareita. Että muun muassa Steven Seagal jossakin elokuvassa, niin hänhän oli suuri sankari laivalla ja hän oli kokki.
No en tiedä, onko kokit suuria sankareita, mutta muistan aikanaan kyllä siinä mielessä huvittavaa näissä jutuissa, kun laivoissa ei ollut kuin yksi turvamies, niin, ja kun joku ongelma tuli, niin keittiöstä haettiin ensimmäiseksi apuja painimaan, että minäkin olen paininut siellä ruotsalaisten ja vaikka kenenkä kanssa, että on saatu heitä sinne vähän rauhoittumaan, että en mä tiedä sankareista.
No mutta toisaalta ihan samaan asiaan vielä liittyen, niin meillä, tai järjestettiin Siljalainin kanssa aikanaan, se oli MS Svea, jos nyt ihan väärin muista laivan nimeä, niin tuossa Kihdillä, Airiston ja Kihdin alueella meripelastusharjoitus muutama vuosi ennen tätä Estonia-onnettomuutta, ja siinä selkeästi havaitsi sen, että eihän tästä tule mitään. Siinä kuvattiin näin, että laivan autokannella syttyi tulipalo, alus kallistui jonkun verran ja sitten piti aloittaa evakuointi. Ja ensimmäinen asia, mikä niin kuin oli ihan mahdotonta, oli se, että tuoda noissa savusukelluslaitteissa potilaita niitä käytäviä pitkin, ja siis rappusia pitkin, koska tietysti hissit ei toimi, niin tuoda sieltä alakansilta yläkansille. Siellä ei siis kenenkään voimat ei riitä siihen. Se oli aivan mahdotonta. Ja toinen, mikä oli mielenkiintoista, mitä itse asiassa ajattelin myöskin tähän Estoniaan liittyen, on se, että hytti emäntien tehtävänä oli ohjata ihmiset ulos. Ja ihan siinä harjoituksessakin, niin siinä siis kävi niin, että tietyt maalimiehet tai sinne hankitut henkilöt, jotka sitten niin kuin toimivat matkustajana ja olivat olevinaan humalassa, niin voi vaan kuvitella, että minkälainen sekasorto ja minkälainen tilanne tuollaisesta tulee. Et itse asiassa niin julmaa kuin se on sanoa, niin siinä harjoituksessa todettiin, että voima on sitten jossakin vaiheessa se ainoa, joka pelaa. Elikkä kahta kertaa ei voi pyytää. Pyydetään vaan yhden kerran ja sen jälkeen tulee voima mukaan, eli siis käytännössä pakko. Ja silloin todettiin se, että onko nämä hyttiemännät kuitenkaan sit sellaisia, joilta löytyy niinku riittävästi sitten otetta, kun siellä vastassa on esimerkiksi 10 humalaista, jotka haluaa, että me mennään tuohon pelastusveneeseen ensimmäisenä. Ja kun nyt on käynyt keskustelua ja tähän Estoniaan liittyen ja myöskin tavannut huomattava osan niistä pelastuneista, niin siellähän oli paljon asioita myöskin, missä, mitä nyt sanoisin, tämmöinen, no, kun pelastuminen on nimenomaan se, mitä se ihminen siinä yrittää tehdä ja vaihtoehto sitten on se, että hukkuu, niin siellähän on tapahtunut myöskin aika dramaattisiakin tapahtumia. Ihan sitten, kun on yritetty päästä pelastusveneisiin tai kun on yritetty päästä laivasta pois.
Sellainen asia vielä, miten tiedon kulku yleensäkin, te olitte tietysti radion kanssa yhteydessä siellä, ja mites, oliko teillä netti käytössä ja millä te teitte sitä mantereen välistä yhteistyötä? Mikä oli se perusväline?
No perusväline oli puhelin. Eli ihan siis ei minkäännäköisiä, siis miehistöluettelot oli erittäin hankala saada. Jopa niin, että tässäkin tuli tämmöinen vähän ikävämpi puoli esille, että siinähän yritettiin myöskin sitten hyötyä asiasta. Eli yhtäkkiä alkoi löytymään henkilöitä, jotka olivat olevinaan siellä laivalla. Ja sitten kyseisille henkilöille oli otettu merkittäviä vakuutuksia, mutta siis se, että millä tavalla siinä toimittiin, niin käytännössä vaan puhelimella. Eli radioyhteys tietysti tietysti aluksille, mutta sitten se, että esimerkiksi miten saadaan tietää, että ketkä henkilöt Virosta oli kyydissä, oliko ketkä henkilöt Ruotsista, oliko mahdollisesti muista maista, niin silloinhan tämä raportointi ei ollut ollenkaan sillä tasolla, mitä se nyt on. Ei todellakaan ollut mitään internetyhteyttä tai siihen liittyvää tämmöistä datapankkia, mistä oltaisiin voitu asioita katsoa.
Olitteko te ulkoministeriön yhteydessä ja kuinka paljon ulkoministeriö auttoi? Siellähän oli 17 maasta tosiaankin ihmisiä, mitä tuossa lueskelin, niin mikä oli ulkoministeriön rooli tässä itse tiedottamisessa?
No, ulkoministeriön rooli oli pitkälle siinä, että Petri Tuominikulla, jos en nyt ihan väärin muista henkilöä, joka oli ulkoministeriön viestintäjohtaja silloin, niin hänen tehtävä oli käytännössä vastata siitä kansainvälisestä tiedottamisesta. Mutta faktahan on se, että eihän tuossa ollut enää kenelläkään millään tavalla hallussa se, että esimerkiksi millään tavalla sitä viestintää hoidetaan. Ja ainoa tietysti oli se, että johto tai koko operaation johto, joka oli Turussa, niin siellä järjestettiin säännöllisiä väliajoin tiedotustilaisuuksia, jossa oli sitten ne toimittajat, jotka oli. Mutta siinä vaiheessa, kun operaatioista tai tapahtumasta tulee noin valtava, niin kuin tuo nyt oli, ja kun se herättää inhimillisiä tunteita ihan ympäri maailmaa, niin tietysti se toimittajien määrä ja viestien määrä ja halu saada ensimmäisenä se tieto, niin sehän oli ihan valtava, joka tarkoitti käytännössä myöskin sitä, että osa pelastajien radiokanavista ja ihan jopa puhelinkaistoista niin oli hieman hankaluuksissa juuri siitä syystä, että sitä kansainvälistä mielenkiintoa oli niin paljon.
No, minä olen täällä kritisoinut sitä, että nyt kun me ollaan tietysti tätä radiotoimintaa tehty ja ollaan ainoa suomalainen radiokanava, joka täällä ollut, niin se on osa myöskin turvallisuutta. Tiedottaminen, jos tapahtuu jotain nopeita asioita, että saadaan tiedotettua ihmisille tuolla kaduille. Ja tietysti puhelimissa on nämä tiedot tai netit ja muut, mutta nopea tiedottaminen olisi varmasti tämmöisessä kaupunkialueella niin kuin kaikkein parasta ihmisille, että saadaan isolle massalle tietoa, nopeata tietoa. Ja sitten tällä tavalla ollaan puhuttu, että nykyään kun eletään tätä aikaa, mitä koskaan ei tiedä missä tapahtuu, niin paljon ihmisiä tullut sellaisia ihmisiä Eurooppaan ja tulee koko ajan lisää, että näin mietityttää nämä asiat ja kuinka nopeasti sitten esimerkiksi ulkoministeriö, jossa on se keskus tällä hetkellä, niin pystyisi ottamaan tämän homman hansikkaaseen.
Niin, se on mielenkiintoinen juttu kaiken kaikkiaan, koska silloin kun oli tämä tsunami-onnettomuus, niin siinähän ulkoministeriö todella heräsi siihen, että asiat ei ole millään tavalla hoidossa. Ja sen takia sen jälkeen sitten ulkoministeriö on ja valtioneuvosto kaiken kaikkiaan Suomessa on kiinnittänyt tähän asiaan, eli tämmöiseen kriisiviestintään enemmän huomiota. Et käytännössä silloinhan tilanne oli niin, että siellä oli viestintäpäällikkö ja hän oli ainoa, joka pystyi tämän tsunami-onnettomuuden yhteydessä, ainoa henkilö, joka sitten pystyi antamaan tietoja. Ja toisaalta jos miettii sitten sitä, että juuri tällaisissa asioissa, niin se omaisten huolihan on ihan valtava. Ja siihen pitäisi pystyä niin kuin oikeasti vastaamaan sillä tavalla, että siellä ei ole mitään tuntien puhelinjonoa, vaan että se olisi järjestetty joko niin, että siellä on automaatti, joka antaa tiedot, tai sitten esimerkiksi käyttämällä kaupallista taikka julkista radiokanavaa, joka on ihan erinomaisen hyvä idea. Että voisin hyvin kuvitella, että täällä esimerkiksi Virossa, jossa nyt toimitte, niin olisi aivan erinomaisen tärkeä asia ja erittäin mielenkiintoinen ajatus kaiken kaikkiaan, että myöskin radiokanava voisi olla osa sitä turvallisuusorganisaatiota sillä tavalla, että jos jotain tapahtuu, niin sitä kautta ne oman maan tai tietyn maan kansalaiset saataisiin kiinni.
Me haastateltiin ihmisiä kaduille ja kysyttiin, että mihin te ottaisitte yhteyttä, ja me saatiin siitä sitten vähän noottiakin, että me pelotellaan ihmisiä, vaan meidän tarkoitus tietysti ei ole pelotella ihmisiä, vaan katsoa, että mikä on se tietotaso ihmisillä yleensäkin, että kun jotakin tapahtuu. No, näitä on nyt ollut Euroopassa näitä tapahtumia, niitä luettelematta on Pariisia ja mitä hyvänsä. Niin he sanoivat, että no he soittaisivat suurlähetystöön, Mutta ulkoministeriön tätä sivustoa hyvin harva tiesi, että sieltä tältä pitäisi nimittäin ilmoittaa oikeastaan Helsinkiin, ja mä pidän sitä aivan uskomattomana, että miten se niin kuin toimisi Helsingin kautta tavalliselle ihmiselle, kun tuolla kadulla on, niin nämä asiat. Että kyllä sitten tietoa tulee, mutta sitten tulee liian myöhään. Se kestää omaa aikansa, että siinä ehtii vielä joku vielä konepistoolilla laskemaan 30 ihmistä maahan.
Joo, ja sitten nämä on myöskin asioita, kun puhutaan turvallisuudesta, että ne pitäisi olla myöskin tehty niin, että ne olisi erittäin yksinkertaisia. Ei niin, että pitää ensin mennä jonkun sivuille ja sitä kautta mahdollisesti löytää. Ja kun nyt aika hyvin tuntee tämä valtiojärjestelmä, niin nämä meidänkään internetsivut ja siellä olevat palveluasiat, niin ne ei ole aivan niin kuin kaikkein yksinkertaisimmin siellä esitetty. Ihan siis omakohtainen kokemus on muun muassa nyt se, että olimme häämatkalla tuossa tammikuussa ja itse asiassa sairastuin aika pahasti. Sain jonkun minkä lienee pöpön, ja Taimaahan kun päästiin, niin siellä sitten tuonne sairaalaan teho-osastolle. Ja ihan näinkin yksinkertainen asia, että kun mä nyt ammatikseni puhun englantia, että se on niin kuin toinen kotimainen kieli, niin siinä ei tule ongelmaa. Mutta siis siellä maailman toisella puolella, kun yritti vakuutusyhtiön kanssa lähteä käymään keskustelua ja saada niin kuin asia hoidettua sillä tavalla, että vakuutusyhtiö on tässä mukana, niin ei ollut todellakaan yksinkertaista. Ja mietin sitä, ja itse asiassa aika paljon, kun on, niin kuin sanoin, niin olen matkustanut ihan käytännössä koko ajan, niin hyvin usein miettinyt sitä, että jos joku asia menee pieleen, niin sellaiset tavalliset ihmiset, ja älkää kukaan siellä radiovastaanottimien ääressä tai tietokoneen ääressä suuttunut. En tarkoita sitä, että tavallinen olisi mitään huonoa, vaan se on erinomainen asia olla tavallinen ihminen, joka ei välttämättä esimerkiksi ole nyt niin hirveän kokenut matkustaja. Niin monta kertaa miettinyt sitä, että millä tavalla sen tyyppiset ihmiset sitten saa, vaikka vähän vanhemmat, niin saa sitä apua, jos joku menee pieleen. Ja silloin edelleenkin, niin sen pitäisi olla niin yksinkertaista kuin vaan ikinä voi olla.
Ja minä olen ollut, tai me olemme olleet, tässä nyt tulee minä sanan sanottua, mutta me olemme olleet yhteydessä tämän radion kanssa tavallisiin ihmisiin ja kyselty heiltä näitä asioita, ja tätä samaa asiaa tässä olen puhunut, ja et, niin yksinkertaiseksi kuin mahdollista tämä tiedon välitys, mutta suurlähetystön esimerkiksi lehdistöosasto on sitä mieltä, että kaikki toimisi hienosti ja kaikki nettiasiat on niin erilaisia kuin tämä tsunamionnettomuuden jälkeen ja näiden onnettomuuden jälkeen, että kaikki sujuisi kuin vettä vaan, ja minä en usko siihen.
En minäkään usko. Ja sitten on myöskin on näitä ihan klassisia asioita, että jos asiat voi mennä pieleen, niin ne menee pieleen. Ja jos voidaan väärin ymmärtää, niin varmasti väärin ymmärretään. On tässä varmasti vielä paljon tehtävää. Ja sitten toisaalta myöskin siinä on se, että harmittaa meidän ulkoasiainhallinnon taloudellinen tilanne, että jos Donald Trump Yhdysvalloissa on ottanut rahaa pois ulkoministeriöltä, niin sama juttu meillä on ollut Suomessa, että tiettyjä paikkoja on jouduttu sulkemaan. Että ihan vaikka eräs lempipaikkani Hampuri, niin siellä pääkonsulivirasto muutama vuosi sitten suljettiin, ja siellä on kuitenkin valtavasti suomalaisia. Ja toisaalta myöskin nämä riskit vaan kasvaa. Että juuri niin kuin mainitsit Pariisit ynnä muut paikat, Brysselit ja näin poispäin, niin riskit kasvaa, ja erityisesti tämmöinen arvaamattomuus kasvaa. Että se ennustettavuus, joka aikanaan on ollut aika, en sano, että yksinkertaista, mutta on ollut kuitenkin kohtuullisen paljon helpompaa, niin ennustettavuus on valtavasti hankalampaa nyt, mitä se oli vaikka 10 vuotta sitten.
Se on aivan totta, ja koskaan ei tiedä, mitä tapahtuu. Ei tässä nyt haluta ketään pelotella millään tavalla, mutta jokainen näkee itse ja voi ajatella ihan omalla maalaisjärjellä, että miten tämä maailma menee eteenpäin ja mitä täällä tulee tapahtumaan, niin sitä ei tiedä kukaan. Toivotaan kaikkien puolesta, ettei tapahdu yhtään mitään, ja saadaan hienosti asiat menemään ja eteenpäin.
Niin. Se, siinä ihan pitää toivoa.
Ei tässä oikein muuta.
Ei tässä muuta, se on ihan totta.
Nyt kun sä oot sotilasasiamies, tai ei asiamies, vaan siellä toimit kansainvälisissä tehtävissä ja kaikissa, niin nyt tämä Kiinan presidentti tulee nyt vierailulla. Minä olen ehdottanut, kun tässä nyt Suomea ajetaan NATOon ja kovasti, ja täälläkin siitä puhutaan sitä NATO-asiasta kovasti, että me tehtäisiin Kiinan kanssa sotilasyhteistyösopimus. Mä oon kannattanut, katso, silloin päästäisiin brässäämään molemmilta puolilta. mitä mieltä sä oot haastattelussa, niin on muuten passi staff ja komentaja sotilasarvoltaan. Eikö tämmöinen sotilasliittoutuma olisi aika hyvä?
Siis ehdottomasti, ja voisin jopa kuvitella, että sellainen liitto, missä ollaan liitossa kaikkien kanssa, niin se on kaikkein paras liitto. Pois lukien tietysti avioliitto, joka on vaan kahden. Se on ollut mielenkiintoista siis tässä, kun olen viimeiset vuodet rakentanut tätä eurooppalaista yhteistyötä, niin on mielenkiintoista myöskin se, se on siis äärimmäisen kiehtovaa, ja kiehtovaa myöskin ihan, kun ajattelee vaikka Suomen ja Viron suhteita, että miten erilaisia kulttuureja maailmasta löytyy. Ja siinä tietysti, mä en nyt vastaa siihen kysymykseen, että pitäisikö Suomen tehdä Kiinan kanssa sotilasliitto tai puolustusliitto, kuulostaa mielenkiintoiselta, mutta otan vaan kantaa siihen, että miten äärimmäisen mielenkiintoista ovat nämä erilaiset kulttuurit. Ja sitä kautta myöskin, en tiedä mitä mieltä itse olet, mutta myöskin paljon ajatellut nyt hätää, mikä on Afrikassa, mikä sitten kulminoituu siihen, että satoja ihmisiä tai tuhansia ihmisiä hukkuu Välimereen matkallaan parempaan elämään, joka minun mielestäni on niin kuin kaikille ihan itseisarvo, että jokaisella ihmisellä pitäisi olla hyvä elämä tai mahdollisuus hyvään elämään, ja sitähän meillä täällä Pohjoismaissa todella on. Mutta tosiaan näiden erilaisten kulttuurien kanssa toimiminen on äärimmäisen kiehtovaa, ja sitä kautta siis se, että kenen kanssa nyt tehdään liittoja ja kenen kanssa ollaan tekemättä liittoja, niin niinkin pienellä alueella kuin tässä Euroopan unionissa, niin on aivan valtavat erot ihan erilaisiin asioihin lähestymisessä esimerkiksi, että on se sitten vaikka Kyprokselta tuleva Vasilis tai Italiasta tuleva Roberto tai mistä nyt onkaan, ja sitten suomalainen vaikka Rauli, niin kyllä siinä aika erilaiset elämän eväät on alun perin annettu, ja elämän eväillä tarkoitan nimenomaan sitä kulttuuria ja ihan suhtautumista kaiken näköiseen asiaan elämässä.
Mutta yksi hienompia asioita tein Lontoossa joskus aikanaan töitä sellaisessa paikassa siinä keskustassa, kun pelko sentraali, ja siellä oli 20 eri kansallisuutta, ja siihen silloin alkoi tulemaan näitä Bosniasta ja joka puolelta sitä porukkaa ja kaiken värisiä ihmisiä, ja se on yksi parhaita työpaikkoja, missä olen koskaan ollut siellä. Toiset ei puhunut niin hyvin englantia, itsellänäkään ei ole niin hyvä englanti, mutta siellä tauoilla esimerkiksi kirjoitettiin rakkauskirjeitä, siellä bosnialainen auto tamilitiikeriä entistä kirjoittamaan. Joo, joo. Ne oli aika semmoisia, mä oon harmittanut, että mä oon sanonut niistä valokuvia, että miten tavalliset ihmiset loppujen lopuksi on samanlaisia, ne tuntee, ne rakastaa,
joo,
ne
kyllä, kuolee. Kyllä.
Ja puhun lähinnä tästä, niin vaikka heillä oli ihan erilaiset taustat, niin se oli jotenkin upeeta, että kuinka hyviä ystäviä me oltiin siellä.
Joo, ja sitten se, mikä on yksi, niin kuin unohdin sanoa, tai piti ottaa esille, niin mikä on myöskin mielenkiintoista, on se, että melkein väittäisin niin, ihan nyt kohtuullisen laajaan omaan kokemukseen liittyen, että mitä köyhemmistä, mitä haastavimmista, mitä hankalimmista oloista ihminen tulee, sitä parempi ystävä se on. Et mun täytyy sanoa, että luotan romanialaiseen enemmän kuin moneen naapurimaahan. Tietysti virolaisiin aina, mutta moneen muuhun naapurimaahan. Et mä siis, on toisaalta ollut mielenkiintoista esimerkiksi kuulla keskustelua Kreikasta ja tietää, mikä on ollut taloustilanne. Ja paljon Suomessakin on kritisoitu sitä, että rahat on mennyt jonkun taskuun ja ei pitäisi auttaa ja näin poispäin. Ne kreikkalaiset, ja tunne heitä paljon, ja tunne myöskin paljon, jotka on nyt tässä itse joutuneet talouskurimukseen näiden Kreikan kurimusten vuoksi, niin ei sydämellisempiä henkilöitä, niin ei kerta kaikkiaan löydy.
Ja siellä Kreikassa puhutaan myöskin, että he ovat valmiit ottamaan näitä pakolaisia vastaan ja tuota auttamaan ja tällä tavalla. Tuota, se on aika mielenkiintoinen, että aihe tämä Virossahan ei otettaisi yhtään ainutta vastaan mielellään. On sitten tilanne mikä hyvänsä.
Joo.
Täällä ajatellaan vähän toisi, koska täällä eletään kuin pullossa. Välillä tuntuu siltä. Sinun ei tarvitse ottaa kantaa.
No, en mä, siis, en, no joo, ihan itse asiassa mielelläni jopa ottaisin kantaa. Mutta se täytyy sanoa kyllä, että siis ensinnäkin mä oon sitä mieltä, tai uskon siihen, että silloin kun on ollut kurjaa, tai jos on kurjaa, niin äitini aina sanoo, että silloin kun köyhät tuhlaa, niin taivaat soi. Niin siinä on vähän niin kuin sitä samaa, että enkä tarkoita tässä mitään raamatullista, että tuota, pitää kaikkia auttaa. Mutta se, mitä itse olen kyllä kokenut, on se, että mitä köyhimmistä oloista, niin sitä parempia ystäviä, jos nyt vaikka näin kiteyttää. Että tässä meidän länsimaisessa maailmassa, missä, tai vaikka pohjoismaisessa maailmassa, missä kuitenkin on taloustilanne on ihan sama mitä sanotaan, niin erinomainen. Niin hyvin usein tulee sellainen olo, että se ystävyys ja yhteistyö ja kaiken näköiset, niin se on semmoista pintaa, mutta sitten ei oikeasti välitetä. Ja mä melkein sanoisin, että niissä maissa, missä on nähty ehkä vähän enemmän sitten kaiken näköisiä tragedioita, tietysti mekin olemme ja Virossa ihan ehdottomasti on, mutta siitä huolimatta niin jotenkin siellä ollaan sydämellisempiä.
Tuota, seilasin aikanaan Afrikkaan, sinne UNICEFin lasteja ajettiin ja meillä oli myöskin työntekijöitä sieltä Sierra Leonesta otettiin päälle. Ja täytyy sanoa, että oli kyllä myöskin siihen aikaan niin mukavaa porukkaa. En minä ole mikään sellainen, mä yrittänyt sellainen tavalla kultaista keskitietä maalaisjärjellä ajatella näistä asioista, että nyt kun ihmiset jaetaan suvakkeihin ja sitten
niin, kyllä.
Tehdään sellainen räikeä jako, niin mä en kuullut kyllä kumpaankaan niistä, mutta sitten kun ajattelee sitäkin aikaa, niin kaikkien ihmisten kanssa tulee toimeen, jos haluaa tulla toimeen, mutta jos ennakkokäsite on se, että en tule toimeen, niin sitten ei kyllä tulekaan.
Niin näinhän se on. Siis joo, ja hyvin usein siis metsä vastaa niin kuin sinne huudetaan, että hyvin usein, tai se on aina, voi sanoa näin, että vähän nyt karrikoiden, niin se on siitä omasta asenteesta kiinni. Että jos itse suhtautuu positiivisesti ja vähän niin kuin hymyillen, niin muut suhtautuu myöskin positiivisesti ja hymyillen.
Näin se on. Täällä haastattelussani on Pasi Staffia, komentajasta on kysymys ja Uuttoon Linnake-asioista tässä ollaan puhuttu ja toimi hän siellä silloin, kun Estonia upposi ja siitähän on kilometreittäin kirjoitettu aineistoa ja nyt haluaisin kysyä Pasi sinulta vielä, että onko sä nyt päässyt jo yli siitä vai heräiletkö sä yöllä miten sulla on?
No jos nyt ihan suoraan tässä saa sanoa, ja jos et kerro kenellekään, niin...
No ei kerrota.
Ei kerrota
kenellekään. Tämä menee kuin 140 maahan täällä.
No niin. Niin mä en halua mennä ahtaisiin paikkoihin. Ja mä muistan, olin Esko Antolan kanssa puhujamatkalla Suomessa, ja lennettiin lentokoneella sinne, ja se oli ensimmäinen kerta, kun mun tuli siis semmoinen olo, että mun on pakko päästä tästä putkesta pois. Siis putki tarkoittaa se lentokoneen sisätila, että ne seinät kaatuu päälle. Ja mistä se johtuu? Se johtuu siitä, että kyllä mä edelleen siis näen silloin tällöin, en nyt sano näin, että ihan jatkuvasti, mutta silloin tällöin näen unia siitä, että mä oon jossakin laivassa. Tästä ei itse asiassa ole montaa päivää tai montaa viikkoa nyt ainakaan, kun näin viimeksi. Että mä oon jossakin tilassa, joka on laiva, joka laiva on menossa veden alle ja se tunne on ihan hirveä. Ja tähän samaan liittyy se, että olen ollut aikanaan ruotsalaisessa sukellusveneessä kohtuullisen pitkän tämmöisen testijakson, eli tiedän minkälaista se sukellusveneen sisässä on. Ja mulle siellä nyt ei tullut mikään mahdottoman onneton olo. Mutta en halua katsoa sukellusveneen elokuvia, en halua katsoa Titanic-elokuvaa, en halua katsoa leffoja, missä mennään jonnekin paikkaan, jossa nimenomaan on laiva, joka uppoaa. Ja Kyllä mä tässä muutama vuosi sitten olin Roomassa. Roomassa ja siellä katsomassa Santa Rosassa on merivoimien, siis Italian merivoimien operaatiokeskus, jossa online katsottiin tilannetta, missä Välimerellä pelastettiin laivaa, jossa, tai yritettiin pelastaa laivaa, missä lopputulos oli se, että vähän yli 100 henkilöä upposi tai hukkui, niin kyllä mä hyvin henkilökohtaisesti sen tunsin. Siis tunsin itse asiassa vähän niin kuin sillä tavalla, että mä olen itse siellä laivalla. Eli kysymykseen tai vastaukseen ja kysymykseen siihen, että miltä tuntuu ja onko päässyt yli, niin en ole päässyt yli. Enkä usko, että kukaan niistä, jotka nyt tämän tyyppisiä asioita on kokeneet tai jotain muita dramaattisia asioita, on se vaikka Konginkankaan linja-auto-onnettomuus tai auto-onnettomuus jotakin vuosi sitten, niin olen ihan varma, että henkilöt tai itse asiassa tiedän, niin kokee niistä asioista sekä osa tunnon tuskia, osa muuten vaan tuskia ja näin se vaan valitettavasti on.
Ihmeellinen asia itselläni oli sellainen juttu, että minä näin useasti saman unen ennen Estonia-onnettomuutta, missä mä liivuin resepsuunin lattiaa pitkin ja siellä oli vettä siellä lattialla ja karmea kaos ja näin se monta kertaa se saman unen toistuvasti. Mä en nyt väitä olevani mikään ennustaja tai jotain ennen unia nähnyt, mutta kummallista on, että sen jälkeen mä en nähnyt sitä unta enää koskaan.
Niin ollenkaan, joo. Ja oli sitten toinen asia tässä myöskin se, että silloin kun oli tämä Estonian muistotilaisuus Georg Ots-laivalla joitakin kuukausia onnettomuuden jälkeen, niin se oli ehkä asia, joka jäi ehkä eniten mieleen. Siitä syystä, tai no joo, toinen oli myöskin se, että näiden vainajien laittaminen niihin ruumisarkkuihin ja niiden ruumisarkkujen katselu sitten siellä Utöössä, se muistuu kyllä mieleen. Mutta siellä Georg Otsilla hyvin koskettava tarina tai tapahtuma, missä tällainen virolainen noin, olisiko ollut 25-30-vuotias rouva, jolla oli 2 lasta, niin tilaisuudessa kun heitettiin sitten siinä lopussa seppeleitä sinne mereen, niin hän otti nämä lapset kainaloon ja yritti itse hypätä sieltä reilingin yli sinne Itämereen. Ja ajatus hänellä siis oli se, että kun hän on menettänyt kaiken, että se puoliso, joka siellä laivalla oli se, joka toi toimeentulon, hänellä ei ole työpaikkaa. Silloin ei ollut oikein sosiaaliturvaakaan Virossa kovinkaan kattavasti, niin hän katsoi, että hänen koko elämä on mennyt ja se on nyt tuolla merenpohjassa ja se elämä on hänen puolisonsa. Että se on kyllä myöskin monta kertaa mietityttänyt ja itse asiassa tullut myöskin niin, sanotaan nyt vaikka uniin, että kyllä sekin vaikuttaa.
Minä kiitän Pasi sinua kovasti, että ehdit tänne haastatteluun ja me pistämme Anna Puulta sellaisen kauniin kappaleen tähän loppuun kuin 3 pientä sanaa ja haluatko sä sanoa jotain vielä?
No mä haluan toivottaa kaikille kuulijoille erinomaisen hyvää kevättä ja myöskin pääsiäisen odotusta. Viro on erittäin kiva paikka käydä. Me käymme täällä usein ja kiitos tästä.
Tässä vähän erilainen Radio Talsinki-ohjelma. Haastattelussani oli komentaja Pasi Staff ja hän nyt ei ole ainakaan halua sitten vielä kertoa kommenttia, että pitäisikö meidän tehdä suomalaisten Kiinan kanssa sotilassopimus.
Hyvä, se on hyvä idea. Minusta erinomainen idea.
No niin. Tämä siis sinne lähetystöön myöskin sotilasasiamiehille, että alkavat ajamaan myöskin täältä päästä asiaan. Mutta sanon moikka vaan kaikille ja jatketaan sitten jälleen ja morjes.
Jossa ruoka tuoksuu kotiovelta, eteisessä kengät, 3 kokoiset. Mutta rakkaus ei asu täällä enää. Toinen valitsi hyvän levyn soittimeen. Kahden kynttilöiden valossa.
Kauneushoitola Intersalon odottaa sinua Tallinnan Rockalmaaressa nauttimaan kauneushoidoista ja rentouttavasta merimaisemasta. Intersalonin ammattilaisilta ja kouluttajilta saat korkeatasoiset kampaamapalvelut, kynsihoidot, kulmien muotoilut, kosmetologin palvelut ja fysioterapiaa. Meiltä saat myös parhaat neuvot kotona tehtäviin hoitoihin. Ajanvaraukset osoitteesta www.intersalon.ee tai soita numeroon 606-7550. Tallinnan ammattitaitoisinta kauneuspalvelua Intersalonilta. Tule nauttimaan! Tule nauttimaan monipuolisista maisemista Pärnumaalle, lomakeskukseen Linnamehe, Uhkekeskus. Suomalaisten seassa suositusta lomakohteesta löytyy ajanvietettä koko perhe.